odob o'rganish kerak. Odob zarur. Odob yaqinda ham darsda aytganimdek. Ilmning ruhi, ilm bir jasad, bir narsaning jasadi bo'ladi va ruhi bo'ladi. Masalan, inson. Inson ikkita narsadan iborat. Jasadi bor, ruhi bor. Bir-biridan ayrildi, bo'ldi, tamom. Yo'q. Agar ilm bo'lsa-yu, odob bo'lmasa, u ilm yo'q hisob. O'lik hisob. Balo bo'ladi, boshga tushgan balo bo'ladi. Agar odob bo'lsa-yu, ilm bo'lmasa-chi, u ham bo'lmaydi. Nimaga? Adashib ketadi, xurofat kirib ketadi. Nima bo'ladi? Aqli yo'q. Uni hali birikta shaytonlar, ba'zi shaytonlar uni xohlaganday qul qilib, ahmoq qilib ishlatib yuraveradigan bo'ladi. Mana shiyalarda bor, chuqur ketgan sufiylarda bor. Muridlari, o'sha pirlariga ergashadigan muridlari ilmi yo'qda ularni. Lekin odobi bor. Ya'ni u odobamanligi to'g'ri odob emas. Lekin nomi odob. Cho'kka tushib siz xotirjam o'tirib oling, sizga ruxsat. Sizga ruxsat. Xohlaganday rohatingizni olib o'tiring. Bemorlarga odobsizlikka kirmaydi. Alloh shifo bersin. Tuzalguncha, tuzalganingizdan keyin qattiqroq turamiz. Xo'p. Ular ilmi yo'qligidan, kallasini ishlatmasligidan, Alloh bergan aqlni ishlatmaganligidan shaytonni pir qilib olgan o'ziga. U peri xohlaganday adashtiraveradi. Hatto shu darajagacha borganki, ba'zilar namoz o'qimaydi peri. Iflos ishlarni qiladi, zino qiladi peri. O'zi uni muxlisi, muridi, u peri ulug' inson deb turib, muqaddaslashtirib, kerak bo'lsa unga sajda ham qilib yuboradi. Bu odam qilayotgan ishni ko'rib, bu kishiga ruxsat deb qo'yadi. Bu kishi balag'al yaqin. Yaqin darajasiga yetgandan keyin nima deysa, qat'at shariat. Haqiqat kerakmi, shariat kerakmi desa, omillarga shariat, pir bo'lganlarga haqiqat. Biz haqiqatga yetganmiz bo'ldi, shariat kerak emas deydi. Shu darajada adashtirib, o'sha narsani to'g'ri narsa deb o'ylab yuraveradi. Vaholanki payg'ambarlardan soqit bo'lmagan biron bir farz amal, balki sunnat, ba'zi sunnat o'rnida farz bo'lgan. Tahajjud o'qish masalan bizga sunnat. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga farz bo'lgan. Bular pirisi imonga namoz ham shart emas desa, ana ahmoq ilmi yo'qligidan cho'kka tushib odob bilan o'tiraveradi. Odob bor, lekin ilm yo'q. Ha, to'g'ri yuraveradi. Shuning uchun bir-biridan ayrilsa bo'lmaydi. Ilm bilan birga odob bo'lish kerak. Odob ilm bilan bo'lish kerak, ilm odob bilan bo'lish kerak. Mana ba'zi bir ilmi borlarni ko'ryapmiz. Ko'p narsani bilib olgan, lekin odobi yo'q. Shayton domlab qo'ygan. Odob bo'lmasa bo'lmaydi. Odob bo'lish kerak, hurmat qilish kerak. O'zidan kattalarni, ustozlarini, ota-onasini gap qaytarmaslik kerak. Pastdan kelish kerak. Odob bilan turish kerak. Hamma narsaning o'zining o'rni bor, o'zining uslubi bor. Ota-onaga hatto uf deyish Alloh harom qilmaganmi Qur'onda? Va la taqullahuma uf. Otasiga, ota-onasiga uf, bitta uf deyish harom. Harom uf deyish. Xafa qilib yurishchi. Undan katta gunohda. Shuncha odob o'rganishimiz juda ham zarur.